Бақыт Бетілханның сөзіне жазылған әнім «Нені құрсың?» Келем кетем, келген кеткен өмірді өлеңдетем, терлеп жеткен несібем осы шығар. Көгеріп көктегенін көрсем бе екен, нені ұғарсың? Тектіліктің тек қана тегі қалсын. Ән айтайын сен тыңда ал тіршілік, тынықсын да дем алсын, демін алсын. Келдім кеттім айдалаға, тебілген теңбіл доппым, ала-құла дүниенің арасында. Жүр алады таптаза мөлдіреп кім? Нені ұғарсың? Тектіліктің тек қана тегі қалсын. Мен айтайын сен тыңда ал тіршілік, тынықсын да дем алсын, демін алсын. Келгем кеткем іздей көрме мен анау жер мен көктен, мен даламның бір жұтым жұпарымын, тынысы тарылғанда дем боп жеткен. Нені ұғарсың? Тектіліктің тек қана тегі қалсын. Ән айтайын сен тыңда ал тіршілік, тынықсын да дем алсын, демін алсын. Нені ұғарсың? Тектіліктің тек қана тегі қалсын. Ән айтайын сен тыңда ал тіршілік, тынықсын да дем алсын, демін алсын. Тынықсын да дем алсын, демін алсын. Ал сен нені ұғарсың?